Mulla oli sellainen ennakkoajatus, että pääasiassa löydän ihmisiä, jotka on kiinnostuneita rajatiedosta ja muista yliluonnollisista kokemuksista, mutta he olikin ihan tavallisia ihmisiä, koulutettuja, järkeviä, älykkäitä. Sellaisia, joista kaikista oikeastaan paistoi sellainen ilo ja varmuus. Ja mä muistan, että kesken haastattelun ja mä kirjoitin usein mun muistikirjaa, miten on mahdollista, että maallikko puhuu Jumalasta rakastavammin ja luottavaisemmin kuin yksikään pappi. Ja silloin mä ymmärsin, että ihmisen kokemus, se merkitsee paljon enemmän kuin mikään opittu tieto. Niin toi oli sellainen, mikä paistoi jokaisesta mun haastateltavasta. Että heillä on oma kokemus, joka merkitsee enemmän kuin tieto.
Mia Kontro, teit teologian gradusi kuolemanrajakokemuksista. Miten löysit haastateltavat tähän tutkimukseesi?
Se olikin tutkimuksen vaikein osuus. Mä laitoin ilmoituksia lehtiin, laitoin kirkon lehteen, rajatietojulkaisuihin, Facebook-ryhmiin, järjestöihin. Mä soitin kaikki mun kaverit ja sukulaiset läpi, että tunnetteko ketään, jolla on ollut aivoinfarkti tai sydänkohtaus, ja voitteko ottaa yhteyttä ja kysyä, että olisiko heillä mahdollisesti ollut vaikka kuolemanrajakokemus. Ja sitä kautta mä sain yllättävän monta haastateltavaa, ihan täysin tuntemattomia ihmisiä mulle, mutta jotain tutun tuttuja, joka oli sattumoisin kertonut yhdelle ihmiselle, ja tämä ihminen sattui olemaan joku mun kaverin kaveri. Sitä kautta mä oon saanut aika paljon. Kirkon kautta tuli eniten.
Miten sinä määrittelit tässä tutkimuksessasi nimenomaan tämän kuolemanrajan kokemuksen? Että mistä nyt puhutaan, kun puhutaan kuolemanrajakokemuksesta?
Siihen on ihan oma sellainen asteikkonsa, mitä voi käyttää, että siinä arvioidaan pisteillä, kuinka syvälle se kokemus on ulottunut. Eli ensin pitää olla jonkinlainen kokemus siitä, että on irti ruumiistaan. Jotkut näkee suoraan, että siellä se ruumis on alhaalla ja minä itse olen täällä katorajassa. Tai sitten on kokemus siitä, että ei ole enää ruumista ollenkaan, että olen jossain onnellisuuden ja autuuden olotilassa. Ja jotkut sitten löytää itsensä ihan toisesta maisemasta. Se on jo aika syvälle ulottuva kokemus. Ja etenkin kun siihen tulee ääniä tai hahmoja mukaan, käydään syvällisiä keskusteluja olemassaolosta ja sielusta, niin ne on sitten jo varmasti sellaisia, mitkä pääsee mukaan. Mutta yllättävän monella ihmisellä on myös sellaisia kokemuksia, että on ruumista irtautunut, mutta se ei välttämättä riitä pelkästään siihen, että se on tarpeeksi hyvä kokemus tutkimukseen, koska siinä pitää olla myös muita elementtejä mukana, ja etenkin se jälkivaikutus on tosi tärkeä.
Miten arka paikka tällainen kuolemanrajakokemus ihmiselle usein on?
Se on tosi intiimi kokemus, ja moni ei uskalla siitä kertoa sen takia, että toinen saattaa sanoa, että se ei ole totta, nollaa koko kokemuksen, tai selittää sen aivokemia häiriöllä tai hapen puutteella, hiilidioksidin kertymisellä. On paljon erilaisia teorioita, mitä on tutkittu, että voisiko aiheuttaa tuollaisen kuolemanrajakokemuksen, mutta vielä ei ole päästy mihinkään selvyyteen siitä, niin ihmisiä silti pelottaa, että jos joku yrittää tällä tavalla selittää sen oman kokemuksen, joka itselle on merkityksellinen.
No millaisia nämä kokemukset sitten olivat?
Kokemukset oli tosi ainutlaatuisia, ainutkertaisia. Sellaisia, mitä ei oikeastaan voi vertailla toistensa kanssa, että yhtäläisiä elementtejä oli kyllä. Moni mainitsi samoista asioista, kuten niistä tunteista ilo, rakkaus, vapaus, mutta sitten mitä ihmiset oli nähnyt, visuaaliset asiat, ne oli sellaisia, mitkä oli erilaisia. Ja yllättävää on se, että muunmaalaisissa tutkimuksissa usein käy ilmi, että siellä ihmiset on myös ollut kaupungissa ja nähnyt rakennuksia, mutta suomalaisissa kokemuksissa korostuu luonto. Meille luonto on taivas ja paratiisi.
Niin sanoit tuossa, että ihmiset todellakin näkivät jotakin. Mitä he kuvailivat nähneensä?
Siellä näkyy usein vihreää niittyä, nurmea, viljaa, peltoa, sellaisia luontoon liittyviä elementtejä, mutta jotkut näki myös hahmoja, edesmenneitä, valoa näki lähes kaikki, valoolento, jotkut näki enkeliksi kuvailtuja hahmoja myös, joku oli nähnyt Jumalankin.
Epäilitkö näiden kokemusten todenperäisyyttä?
Se ei ollut oikeastaan mun tutkimuksen tarkoitus ollenkaan, että mä ajattelin, että jos se kokemus on ihmiselle itselleen tosi, niin se on silloin ainoastaan merkityksellistä, että ehkä muilla tieteenaloilla voidaan miettiä, että voiko tämä kokemus olla tosi vai voiko se johtua jostain muusta. Psykologiassakin voidaan miettiä sitä, että ehkä ihminen haluaa, että hänellä on tällainen kokemus ja luo itselleen tällaisen kokemuksen, mutta teologiassa enemmän merkityksellistä on se, että mitä se ihmiselle itselleen merkitsee ja mitä jälkivaikutuksia siitä tulee, etenkin kun sillä on usein tosi suuret vaikutukset omaan jumalakuvaan ja siihen, mitä ajattelee omasta elämäntarkoituksestaan ja mitä odottaa kuoleman jälkeen.
Oliko näiden kokemusten joukossa epämiellyttäviä kokemuksia?
Oli. Ja se oli yllättävää, että usein kuolemanrajakokemuksista puhutaan, että ne on hyvin positiivisia, miellyttäviä kokemuksia ja ihmiset vaan tuntevat pelkkää rakkautta. Ja todellisuudessa siellä on myös epämiellyttäviä kokemuksia, mutta niitä on vaikea löytää sen takia, että ihmiset ei halua puhua negatiivisista kokemuksista. Ne haluaa mieluummin unohtaa ne. Ja mullakin kävi niin, että epämiellyttäviä kokemuksia on tosi vähän, onneksi silti muutama, mutta ihmiset halusivat perua haastatteluja sen takia, että on liian raskasta muistella sitä. Ja sen takia se kertoo myös siitä, että kun ottaa huomioon ulkomaalaiset tutkimukset, niin myös niissä saattaa vääristyä se positiivisten kokemusten määrä sen takia, että ihminen paljon mieluummin kertoo siitä positiivisesta kokemuksesta. Ja pitää ottaa huomioon, että meillä saattaa jäädä tosi suuri joukko epämiellyttäviä kokemuksia ihan pimentoon sen takia, että ihmiset ei halua puhua niistä.
Millaisia epämiellyttäviä kokemuksia sinä kuulit?
Oli ihmisiä, jotka koki, että he on ihan käynyt helvetissä, tuonelassa, maan alla, pimeässä, avaruudessa, yksinäisyydessä. Tai sitten, että taivas ei ollutkaan niin kaunis puitteiltaan, se ei ollutkaan vihreää kaunista niittyä, vaan se olikin soramonttu, siellä oli kitukasvusta kasvustoa. Se ei ollut sellainen, mitä ihminen odotti, ja siihen liittyvät tunteet ei ollutkaan sitä rakkautta ja iloa, vaan se oli enemmän jopa fyysistä kipua ja sellaista tuskaa, että ollaan nyt väärässä paikassa. Ja sitten vielä se, että sieltä joutuu takaisin tähän elämään, ja tämä elämäkään ei kyllä ollut monelle sellainen paikka, mihin haluaa palata takaisin.
Olivatko nämä ihmiset purkaneet näitä tilanteita jo jonkun kanssa aiemmin?
No, muutama oli kertonut ystävälle tai muulle läheiselle ihmiselle, mutta yllättävän harva oli kertonut kuitenkaan esimerkiksi sairaalassa hoitajalle tai lääkärille. Yksi oli kertonut papille ja pappi heti alkoi tulkitsemaan sitten kristinuskon opin mukaan, että mitäköhän siellä nyt tapahtui, että sinä olit jonottamassa viimeiselle tuomiolle, niin sellainen vähän tuntui tyrmäävältä, että minkä takia sitten kertoa jollekin, joka alkaa tulkitsemaan sitten omasta näkökulmastaan. Että se voi olla tosi loukkaavaa myös. Tärkeintä olisi vaan kuunnella.
No, Mia Kontro, olet siis tehnyt laudaturin arvoisen gradun kuolemanrajakokemuksista. Miten nämä ihmiset itse tulkitsivat näitä kokemuksia ja miten he ymmärsivät ne itse?
Mun tutkimuksesta kävi ilmi kolme ryhmää. Kaksi suurinta ryhmää oli se, että ihminen koki, että tämä kuolemanrajakokemus oli vahvistanut hänen omia uskomuksiaan. Toinen ryhmä oli sellainen, missä koettiin, että kuolemanrajakokemus valmistaa kuoleman kohtaamiseen, joko oman lähestyvän kuoleman kohtaamiseen tai sitten muiden läheisten kuoleman kohtaamiseen. Ja siinä erottui sellainen piirre, että tätä kokemusta tulkittiin monen vuosikymmenen päästä. Että kun oli eletty 50 vuotta elämää eteenpäin, niin muisteltiin tätä kokemusta, niin ymmärrettiin, että sen takia mä olen kokenut itse kuoleman, jotta mä olen kestänyt sen, että kaikki mun läheiset on pikkuhiljaa kuollut pois, ja muutenhan se olisi hirveän raskasta. Mutta kun tietää, että he ovat hyvässä paikassa, niin sen on kestänyt paremmin. Ja se, että valmistautuu omaan kuolemaan, niin siinä on ihan konkreettisesti, ihminen on jo niin vanha ja tietää, että tässä ei ole paljon enää aikaa jäljellä, niin silloin pystyy valmistautumaan siihen, että on sinut kuoleman kanssa. Kolmas ryhmä oli sellainen, että he ei nähnyt mitään hengellistä tässä omassa kokemuksessa ollenkaan, ja siinä korostui sellainen, että koki enemmänkin olevansa irti materiasta, eli alkoi pohtimaan kokemusta materialismin kautta. Tai sitten piti kokemusta täysin sattumana, että sillä ei ollut mitään tarkoitusta, se vaan sattui sattumaan. Ja siitä näistä merkitysryhmistä. Mä johdin sitten sen, että miten se kokemus vaikutti ihmisen spiritualiteettiin. Ja näistä kahdesta suurimmasta ryhmästä ihminen joko kohdistui enemmän kristinuskoon, eli löysi itsensä sitten uudestaan kirkon piiristä, jos sieltä oli joskus aiemmin lähtenyt pois, oli uskoon tuloja, tai sitten ihminen aktiivisemmin osallistuva kirkon toimintaan. Ja toinen ryhmä, missä oli syvimmät kuolemanrajakokemukset, eli siellä oli keskusteluja hahmojen kanssa, siellä oli ääniä ja suuria tunteita, niin heistä tuli hyvin avarakatseisia. Oli suvaitsevaisia eri uskontoja kohtaan, eri uskontojen edustajia kohtaan. Ajatellaan, että kaikki uskonnot johtaa samaan päämäärään. Ja oli myös suvaitsevaisia käsityksiä, erilaisia perhekäsityksiä kohtaan ja vaikka seksuaalista suuntautumista kohtaan. Et se oli tosi yllättävää, että nämä kokemukset oli niitä syvimpiä kokemuksia, missä ihmisestä tulee tosi liberaali ja suvaitsevainen ja ajattelee, että kaikille pitää tehdä hyvää ja me ollaan kaikki yhtä. Kun taas ihmiset, jotka kohdistuivat sitten kristinuskoon tai kolmas ryhmä, eli sillä ei ollut mitään hengellistä vaikutusta, niin heillä oli yhtä syvät kokemukset, eli he olivat vähän niin kuin siellä keskiarvon alapuolella.
Niin me eletään aika rationaalisessa maailmassa. Moni ei avaudu näistä yliluonnollisista kokemuksista, mutta vaikuttaa silti, että niitä silti on.
Joo, yliluonnollisia kokemuksia on ollut kristinuskohistoriassakin ihan alusta lähtien. Kristinuskohan perustuu yliluonnollisuudelle hyvin pitkälti, ja vaikka keskiajalta mietitään, mystikot on kirjoittanut paljon kirjoja siitä, minkälaisia hurmoskokemuksia heillä on. Mutta ne kokemukset, mitä meillä on tänä päivänä, ne on verrattavissa ihan täysin siihen, mitä keskiajalla on tapahtunut. Kun lukee Pyhää Teresaa ja lukee nykyajan kuolemanrajakokemusta, se on lähes sama juttu, mistä siinä puhutaan.
Mia Kontro, millainen matka tämä kuolemanrajakokemusten tutkiminen oli sinulle?
No kyllä tämä tuntui suurelta johdatukselta. Se oli aivan mieletöntä haastatella ihmisiä, joilla oli niin uskomattomia kokemuksia. Jo se tilanne, miten he on joutunut siihen, kaikki nuo sairaskohtaukset, leikkaukset, mihin ihmiset on joutunut. Kyllä sitä ihmettelee, että mihin lääketiede nykypäivänä pystyykään. Ja asiat, mitä ihmiset sanoo siitä, kuinka ne puhuu rakkaudesta ja ilosta ja elämän tarkoituksesta, niin kyllä se vaikutti sillä tavalla, että elämän ottaa itsekin paljon lepposammin nyt, että me ollaan täällä ihmisen roolissa ihmisenä ja nautitaan elämästä. Kuolemaa ei tarvitse pelätä eikä edes elämää.